Новий Завіт. Народження та благовіщення Пресвятої Діви Марії. У місті Єрусалимі жили чоловік та дружина Іаким та Ганна. Вони були далекі, хоча й збіднілі нащадки царя Давида, і зажили слави людей дуже добрих і благочестивих. У них не було дітей, і вони дуже молилися і просили, щоб Господь послав їм бодай одну дитину. І обіцяли навіть віддати цю дитину на служіння Богові при храмі. Господь почув їхню молитву і вдовольнив щире прохання добрих людей. У них народилась дівчинка, яку вони назвали Марією. Незабаром, однак, Іаким та Ганна померли, і бідна крихітка зосталася круглою сиротою. Сумно діткам жити на світі без тата й мами. Скривдити їх може будь-хто, а захистити нікому. Тим-то добрий Господь завжди особливо піклується про таких дітей. Сирітку Марію він також не залишив без своєї допомоги і заступництва. Батьки за життя віддали її на виховання до храму, а добрі люди допомагали їй. Усе своє дитинство провела Марія у цьому місті. Старанна й сумирна, вона завжди молилася Богу і була дуже працьовита. У неї не було дорогих суконь, і вдягнена вона була завжди дуже скромно. Але проте була дуже охайна та працьовита. Усі любили лагідну дівчину і дивувалися, що вона така скромна і розумна. Коли Марія виросла, то священники тієї церкви, де її виховували, віддали її далекому родичеві, богобоязливому старцеві Йосифу, який за ремеслом був теслярем. Марія оселилася в його домі. Але й там вона вела таке ж скромне й усамітнене життя, як і при храмі. Вона не любила багато одягатися, не любила веселих і гучних гулянок. Улюбленими її справами були читання священних книг і допомога бідним. Господь побачив, що Марія і скромніша, і добріша від усіх дівиць на світі. Завважив, що вона щиріше від усіх молиться, а тому й призначив їй бути матір'ю Господа Ісуса Христа. І ось однієї днини, коли Марія читала святу книгу, уся її вбога кімнатка осяялася якимсь незвичайним світлом. Немов би до неї спустилося сонце. Марія глянула і злякалася. Перед нею у повітрі, з квітами в руках, стояв Божий ангел. Він сказав їй: «Радій, свята добра діво! Господь з тобою! Своєю скромністю, своїми ревними молитвами і любов'ю до Бога ти заслужила собі велику милість. На тебе зійде Святий Дух, і в тебе народиться Син, і маєш назвати Його Ісусом. Він буде великий діяннями, тому що Він – Син Божий, Спаситель світу». Сумирна Діва Марія не чекала на таке щастя і таку високу честь. Вона боялася повірити словам ангела і думала: «Невже я така бідна діва достойна бути матір'ю Бога Ісуса Христа?» Але потім, поміркувавши, вона скромно відповідала ангелу: «Я раба Господня. Нехай буде мені так, як хоче Господь Бог». Ангел Божий тоді відлетів від неї на небо. З тієї хвилини юна Діва Марія знала, що від неї народиться Син Божий Ісус Христос. Різдво Христове. Одного разу праведний Йосиф і свята Марія з міста Назарет, де вони жили, вирушили до міста Віфлеєм. Там на той час, з нагоди народного перепису, зібралося дуже багато людей, і усі будинки, навіть найменші хатини, вже було зайнято. Як же бути? Йосиф і Марія йшли пішки і стомилися, тож хотіли відпочити. Ледве вони упрохали одного доброго чоловіка, щоб дозволив їм переночувати у печері, куди в негоду заганяли худобу на ночівлю. У тій країні, де це відбувалося, зими не буває. А тому худоба й пастухи здебільшого вільно ночували в полі. Ця ж ніч видалася особливо світлою й теплою. Тому печера, що була вирита у горі, або по-нашому хлів, була вільна. Господар дозволив Йосифу і Марії переночувати в ній. І ось тут, у цій печері на соломі, народився маленький Ісус Христос. Погляньте, діти, Ісус – Син Божий, який працює над усім світом, у якого в руках усі багатства, тепер постає перед нами найбіднішим від найбідніших дітей. І насправді, у вас, наприклад, є і тепла кімнатка, і красива постіль, і м'якенька ковдра, та багато інших речей. А в бідного дитяти Ісуса нічого цього немає. Він народився у хліві, і пречиста його матір змушена була покласти його в ясла на соломі. Правда ж, діти, вам шкода маленького Ісуса? Якщо шкода, якщо ви хотіли б поділитися з ним і вашими ковдрами, і всім, чого у вас багато, то завжди пам'ятайте, що сказав Ісус Христос, коли він виріс. А він говорив так: «Хто одягає і годує бідних, той одягає і годує мене». Ось чому, якщо ви бажаєте вчинити щось приємне Ісусові Христу, то краще допомагайте бідним. Ісус, Син Божий, лежав у яслах, а пастухи ночували в полі. Зненацька, як блискавка, до них злетів з неба променистий сяючий ангел. Страшенно перелякалися пастухи. Та добрий ангел сказав їм: «Не бійтеся, я приніс вам радісну звістку. Йдіть до своєї печери, там ви побачите маленьке дитя, яке і є Ісус, Син Божий, Спаситель світу». Щойно зник цей ангел, і чують пастухи, з неба полинули чарівні звуки, мов би там заграли на чудесному великому органі. То цілі хори ангелів зійшли з небес, щоб привітати немовлятку Ісуса, свого царя і творця. Усі ангели співали і раділи, що люблячий Господь послав на землю свого Сина, щоб усіх людей зробити добрими і взяти їх потім у своє небесне царство. Коли ангели полетіли, пастухи вирушили до печери і, побачивши там божественне дитя, уклонилися йому доземно. Над печерою, де народився Ісус Христос, з веління Божого засяяла незвичайна прекрасна велика зірка. Її бачило багато людей, а один цар на ім'я Ірод скликав до себе вчених і послав їх дізнатися, що трапилося. Ці вчені називалися волхвами. Вони також прийшли до печери, поклонилися немовляті і принесли йому у дарунок золото і дорогі ароматичні речовини. Дитинство Ісуса Христа. На восьмий день свята Марія разом з малюком Ісусом пішли до храму помолитися. У цей час у церкві був доброчесний і праведний дідусь Сімеон. Бог обіцяв цьому доброму чоловікові, що він житиме доти, доки не побачить Ісуса Христа. Тільки-но Сімеон побачив немовля на руках святої Марії, він одразу впізнав, що це дитя і є Син Божий, Ісус. З радістю і зі слізьми Сімеон узяв на руки малюка, звів очі до неба і сказав: «Господи, тепер я спокійно можу вмерти. Я дожив до такої радості, що удостоївся своїми очима бачити Ісуса Христа, Спасителя світу». Невдовзі після цього до праведного Йосифа з'явився ангел і сказав йому: «Візьми немовля Ісуса і матір його, і хутко біжи до Єгипту, тому що злий цар Ірод хоче вбити немовля». Йосиф, не гаючись, спорядився у путь із немовлям і святою матір'ю його відправився до Єгипту. Цар Ірод почав пошуки Ісуса по всьому царству, та ніде не міг знайти. Він украй розлютився і наказав своїм воїнам убити усіх маленьких хлопчиків, гадаючи, що в тому числі вони вб'ють і маля Ісуса. Та невдовзі Господь покарав цього душогубця, і він помер у страшних муках. По смерті Ірода Йосиф з веління Божого повернувся з немовлям і його матір'ю до міста Назарет. Дитя Ісус виростав і навчався під наглядом своєї святої матері. Він був дуже старанний та уважний, тож мати його, милуючись з його успіхів, мимоволі цілувала його за кожен урок. Він ніколи не виходив з покори любимої матері і названого батька Йосифа. Завжди слухняний і добрий, він часто навіть допомагав йому у домашній роботі. Щороку Йосиф і Марія ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. Коли Ісусові виповнилося 12 років, вони взяли і його з собою. Провели вони там декілька днів, помолилися у храмі, провідали рідних та друзів і вже мали йти назад, коли бачать, а дитяти з ними немає. Стали розпитувати вони знайомих, чи не бачив хто Ісуса, та виявилося, не бачили. Тоді Йосиф і Марія заходилися шукати по місту. І що ж, випадково зазирнувши до храму, вони побачили там багато вчителів і літніх людей, а серед них сидів Ісус. Він такий ще хлопчак, пропонував їм складні запитання і швидко і розумно відповідав. І всі були вражені його розумом і знаннями. Стурбована мати сказала йому: «Сину мій, що ти вчинив з нами? Ми злякалися і довго шукали тебе». Та Ісус Христос відповів: «Для чого ви шукали мене? Хіба ви не знаєте, що я повинен навчати людей, і для цього посланий Богом Отцем моїм на землю?» Після цього Ісус повернувся додому і, доки не став дорослий, нікуди не відлучався без відома Святої Матері. Хрещення і проповідь на горі. Коли Ісусові Христу було вже близько 30 років, у єврейській землі появився пророк Іоанн і звелів євреям готуватися до зустрічі Спасителя. Іоанн був святий чоловік. Він жив скромно і бідно, носив простий одяг з верблюжої вовни і харчувався травами та медом диких бджіл. Багато людей збиралося в Іоанна послухати його наставляння. Він говорив людям: «Оближте свої лихі вчинки, розкайтеся. Хто має дві вдяганки, хай віддасть одну бідному. Тих, хто обіцяв позбутися поганих звичок і вчинків, він хрестив у річці Йордан на ознаменування того, що вони очистилися від усього негідного і обіцяють надалі жити, як велить Бог». Ісус Христос також прийшов до Йоанна хреститися. Але Йоанн сказав йому: «Швидше всього – мені треба бути тобою охрещеним, а ти приходиш до мене». Але Ісус відповів: «Оближ так треба, щоб я охрестився в тебе. Так велить закон». Цим він подав приклад усім людям, щоб усі хрестилися і ставали чистими від гріхів. Коли Іоанн хрестив Ісуса, на той момент над ними засяяло небо, і звідти пролунав голос Бога: «Це син мій улюблений, на якому всі мої милості». Після хрещення Господь Ісус Христос почав усюди навчати людей говорити про Бога Отця свого і про Царство Небесне. Його завжди оточував натовп людей. Серед слухачів він вибрав собі 12 учнів, які всюди супроводжували його і називалися апостолами. Якось Ісус Христос вийшов на бугор, а слухачі його розташувалися навколо, і він сказав їм: «Любіть усіх людей, робіть добро вашим ворогам і моліться за тих, хто вас кривдить. коли ви хочете, щоб усі були приязні і лагідні з вами, вчиняйте й самі так само, щоб вам бути справжніми дітьми Отця Небесного Бога. Погляньте, який Він добрий і милосердний. Він наказує сонцю світити і зігрівати і добрих, і злих. Він посилає дощ на поля праведних і на поля грішних людей. Ні про кого не говоріть погано, тоді й про вас не говоритимуть. Усім і все пробачайте, і вам будуть пробачати. Допомагайте іншим, і вам допоможуть. На доброму квітучому дереві не ростуть погані плоди, так і хороша, доброчесна людина не вчинить негарно. Так навчав народ Господь Ісус Христос, і ніхто й ніколи на світі не говорив так, як Він. Слухаючи ці святі слова, люди плакали і забували навіть про їжу. По кілька днів вони юрмами супроводжували божественного учителя, каялися йому у гріхах і обіцяли виправити своє негідне життя. При цьому Ісус Христос бідним допомагав, опечалених утішав, хворих зцілював. Любі діти, якщо ви хочете бути щасливими, якщо бажаєте, щоб усі вас любили, гарно запам'ятовуйте настанови Господа Ісуса. І завжди чиніть так, як Він велів. Чудесне насищення. Усі люди з любов'ю і з увагою слухали повчальні настанови Ісуса Христа. Вони цінували кожне Його слово і постійно ходили за Ним натовпом. У Ісуса Христа не було часу навіть заруситися якоюсь їжею та відпочити. Одного разу Він пішов в одне пустельне і безлюдне місце, де не було ні будівель, ні людей, і хотів там перепочити. Та незабаром і там Його знайшли охочі послухати Його повчання. Ісус Христос не розгнівався і лагідно почав навчати їх, як треба жити і що робити, щоб заслужити собі Царство Небесне. Довго точилася Його бесіда. Слухачі й не помітили, як звечоріло. Цілісінький день ніхто з людей не мав шматка у роті, і дістати харч у такому закинутому місці було ніде. Тоді апостоли сказали йому: «Господи, відпусти людей, вони сьогодні ще нічого не їли». Ісус Христос відповів їм: «Нагодуйте їх ви». Але учні сказали: «Чим же, Господи, ми можемо нагодувати таку велику кількість людей? Купити харч ніде, а тут тільки і є в одного хлопчини 5 маленьких буханців та 2 рибинки». Тоді Ісус Христос сказав їм: «Принесіть це сюди». Коли буханці й рибу принесли, Ісус звелів народові сісти на траві рядами. Виявилося, що слухачів, самих чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, було близько 5000. Ісус Христос узяв хлібинки, помолився Богу, розламав їх на шматки і, подаючи учням, звелів роздавати народові. І скільки учні не роздавали, хліба все не зменшувалося. З малого Господь Ісус Христос зробив багато. Усім вистачило хліба, і всі наситилися. Це було чудесне насищення. Тоді Господь сказав: «Зберіть залишки, щоб нічого не пропадало». І набралось залишків 12 ящиків. Так Ісус Христос в дні свого земного життя дбав про людей. Так само, діти, піклується Він і нині, щоб ті, хто Його любить, не потерпали від голоду. Йому боляче й важко бачити голодних, і якщо вони голодують, Він посилає на допомогу до інших, у кого хліба досить. Швидше пташка залишить своїх пташенят, швидше батько і мати покинуть своє дитя, ніж милосердний Господь залишить людей без своєї допомоги та опіки. Він добрий та люблячий. Він дає росу квітці та травинці. Він годує пташку у полі, і тим паче нас Він не залишить без спожитку. Та при цьому і ми самі не повинні бути безтурботними й недбайливими. Ось ви чуєте, що Христос звелів зібрати недоїдене, щоб нічого не пропало. Тому кожна крихта хліба є дар Божий, і нею належить дорожити. Проте, хіба ви не бачили дітей, які, граючись за столом, жбурляли одне в одного цілі шматки хліба? Чи добре це? Чи може таке поводження з хлібом подобатися Ісусу Христу? Ні. Гарні розумні діти так не поводяться. Гарні розумні діти, якщо вони наїлися самі, збирають зі столу скибки, що залишилися, і дають тим, кому нічого їсти. Проте у щедрого і подільчивого ніколи ні в чому не буде нужди. Ісус Христос вчинить так, що в них завжди і всього буде в достатку. Благословення дітей. Ісус Христос на морі. В Україні, де жив і вчився Ісус Христос, були річки та великі озера. Чимало жителів займалися там риболовлею. Учні Ісуса Христа також здебільшого рибалки, і самому Ісусові часто доводилося плавати по воді. Одного разу апостоли цілу ніч ловили рибу і нічого не впіймали. На ранок Господь, намірившись винагородити бідолашних рибалок за працю, сказав їм: «Закиньте сіті». Але учні відповідали: «Учителю, ми працювали цілу ніч і нічого не спіймали. Але за твоєю порадою закинемо сіті». І ось риби впіймалося стільки, що нею наповнили два човни зверху. Один з учнів Господа, здивований цією дивовижею, сказав йому: «Господи, іди від мене, я грішний чоловік і недостойний бути з тобою». Ісус Христос, заспокоюючи його, відповів: «Не бійся, йди за мною і допомагай учити людей». Іншого разу Ісус Христос плив у човні з учнями. Він дуже стомився, ліг на дно човна і заснув. Тим часом здійнялася сильна буря. Вітер порвав вітрило, хвилі плескалися через борт човна, стало темно. Апостоли розгубилися і не знали, що робити. З переляку вони розбудили Ісуса Христа і сказали: «Учителю, врятуй нас, ми гинемо». Ісус встав і сказав їм: «Чого ви злякалися, маловіри?» Потім, звертаючись до бурі й хвиль, наказав: «Замовкніть, притихніть». Вітер уразу щух, і хвилі вляглися. Учні дивувалися і говорили: «Хто ж то, що йому підкоряються і море, і вітер?» Запам'ятався учням також інший, схожий на цей випадок. Якось Господь звелів учням пливти човном на протилежний берег великого озера, а сам пішов на віддалену гору помолитися. Учні вирушили. Уночі у дорозі їх наздогнала буря. У цей час Господь пішов до учнів по воді. Коли б ми з вами, діти, задумали ходити по воді, то враз би й потонули. Але Господь Ісус міг це зробити. Учні, побачивши чоловіка, що йде по хвилях, злякалися, гадаючи, що то привид. Та Господь заспокоїв їх: «Це я, не бійтеся». Апостол Петро сказав йому: «Господи, дозволь і мені йти до тебе назустріч по водах». Ісус Христос сказав: «Іди». Петро пішов, але, ступивши кілька кроків, злякався і став тонути. Тоді Господь подав йому руку і врятував його. Усі учні бачили це дивовижне ходіння по хвилях і сказали Ісусу Христу: «Воістину, ти Син Божий». Коли якось Ісус Христос переплив на другий бік річки Йордан, його тут же оточила чимала юрба. У ній особливо багато було жінок з дітьми. Вони хотіли підвести їх до Ісуса Христа, щоб він благословив їх. Учні Христа, побачивши це і знаючи, що учитель стомлений, сказали людям: «Не турбуйте вчителя, дайте змогу йому спочити». Та Ісус Христос дуже любив дітей. Він почув ці слова і сказав апостолам: «Не перешкоджайте діткам підходити до мене. Хіба ви не знаєте, що лише заради них мій Отець влаштував небесне царство?» Тоді діти з радісним гамором оточили Господа і цілували його руки. Добрий Спаситель лагідно усміхався до них, гладив рукою їм голівки і благословляв їх. Матері зі слізьми на очах спостерігали це і дякували, і молилися доброму Ісусові Христу. Блудний син. Слухайте, ну, діти, яку цікаву бувалицю розповів Ісус Христос про доброго батька та злого сина. Один багатий і добрий чоловік мав двох синів. Молодший з них був дуже лінивий і неслухняний. Багато разів ображав він батька своїми витівками і зрештою якось сказав йому: «Батьку, дай мені мою частину усього майна, я сам хочу розпоряджатися ним». Добрий батько виділив йому належну частину, а син узяв гроші та майно і подався до чужої сторони. Там він знайшов собі недоумкуватих дружків і щодня влаштовував з ними бенкети та гулянки. Він купував дорогі солодощі та вино і витрачався на розкішний одяг. Щодня у нього грали музики, і він не хотів ні за холодну воду братися, лише їв, пив і веселився. Незабаром, однак, він протринькав усі одержані від батька гроші, збув усе майно і став злидарем. До речі, у тому краю, де він жив, трапився тоді недорід і голод. Блудний син не мав навіть шматка хліба, і ніхто не хотів допомогти йому. Бачачи, що справи кепські, він спробував працювати, але він нічого не вмів, тому що доки його ровесники вчилися, він лише гуляв та розважався. Тоді він прийшов до одного чоловіка і сказав: «Будь ласкавий, візьми мене до себе пастухом». «Я не проти», – відповів добрий чоловік, – «іди паси моїх свиней, та тільки харчуйся, як знаєш, а того корму, що я даю свиням, не смій чіпати. Після них можеш підбирати недоїдки». Нещасний і тому був радий. Ось до чого призводять свавілля й гульки. Опам'ятався бідолашний юнак. Сидячи в полі біля чужих свиней, голодний, обшарпаний і босий, він заплакав і сказав сам собі: «Скільки в мого батька слуг, і всі вони ситі й одягнені, а я помираю від голоду. Піду я до батька і скажу йому: отче мій, я согрішив перед Богом і перед тобою, і недостойний називатися твоїм сином. Прийми мене, бодай, у число твоїх слуг». Невдовзі він так і вчинив, облишив безталанне пастухування і подався на батьківщину. Батько здалеку впізнав свого неслухняного сина і побіг йому назустріч. Він обнімав і цілував його і плакав на радощах. Не на такий прийом сподівався син, і стало йому соромно. Він сказав батькові: «Нагрішив я перед Богом і перед тобою, дорогий отче, і недостойний, щоб ти вважав мене своїм сином. Візьми мене хоча б за слугу». Але батько покликав слуг: «Принесіть хутко мій найкращий одяг і вдягніть мого любого сина. Дайте йому на руку мого персня, заріжте найвгодованіше теля, будемо веселитися, тому що син мій помер, а тепер воскрес, пропадав і знайшовся». Як палко любив цей добрий батько свого непутящого сина. Як він зрадів, бачачи його щиросердне покаяння. Як охоче він пробачив йому. Так, любі діти, і нас усіх любить наш Небесний Отець Бог. З такою ж любов'ю і Він прощає нам, коли ми вчинили зле і потім каємося і просимо в Нього прощення. Зцілення 10 прокажених. Закхей. Ісус Христос у домі Марії та Марфи. У селищі поблизу Єрусалима Ісус Христос зустрів 10 чоловіків, хворих на проказу. Вони не насмілилися підійти до Нього і, ставши на коліна, оддалік молилися Йому й прохали: «Ісусе, наставнику, помилуй нас, зроби нас здоровими». Ісус Христос сказав їм: «Ідіть, покажіться священникам». Вони пішли і в дорозі відчули себе цілком здоровими. Христос зробив їм добро, визволив їх від такої жахливої хвороби, якої не можуть вилікувати найкращі лікарі. І що ж, лише один з 10 зцілених товаришів повернувся до Ісуса Христа і, припавши до Його ніг, від усієї душі подякував за зцілення і славив Бога. Тоді Христос сумовито мовив: «Стали здоровими 10, а подякувати прийшов один, та й той не єврей, а чужоземець. Стали здоровими 10, а подякувати прийшов один, та й той не єврей, а чужоземець. Чому ж решта не повернулися подякувати Богові й воздати йому похвалу? Якщо за дрібні послуги виховані гречні люди дякують, то як же ці зцілені посміли не подякувати за таку велику милість Божу?» Ісус Христос простував до Єрусалиму. У цей час один чоловік на ім'я Закхей вкрай забажав побачити Господа. Але, на жаль, він був дуже малий на зріст і не міг з натовпу побачити Ісуса. Тоді він виліз на дерево край дороги, де мав пройти Господь, сподіваючись глянути на нього бодай звіддалік. Проходячи біля дерева, Ісус Христос побачив Закхея і, знаючи, що він хотів бачити його, сказав: «Закхею, зійди швиденько. Сьогодні я хочу побувати в тебе в домі». Вельми зрадів Закхей. Він був великий грішник і не чекав такої милості від Ісуса Христа. Тепер, бачачи, як приязно звернувся до нього Христос і навіть виявив бажання зайти до нього в дім, Закхей щиро розкаявся у своїх негідних вчинках і на радощах вигукнув: «Господи, половину майна свого роздам бідним, і тим, кого я скривдив, винагороджу вчетверо». Так одне приязне, лагідне слово Спасителя зробило грішника і лихого чоловіка добрим. Коли Ісус зайшов у дім Закхея, то деякі сусіди говорили між собою: «Для чого Господь зайшов до оселі такого грішника?» Та Ісус Христос, знаючи їхні думки, сказав: «Тепер і в цей дім прийшло спасіння. Син Божий для того й прийшов на землю, щоб грішних зробити праведними і злих – добрими». При цьому Христос зайшов у дім однієї жінки на ім'я Марфа. У неї були брат Лазар і сестра Марія. Марфа тут же заклопоталася пригощенням, а богомільна Марія сіла біля ніг Ісуса Христа і слухала його наставляння. Тоді Христос, бачачи, що Марфа так захопилася поранням на кухні, що й не чує його мови, сказав їй: «Марфо, Марфо, ти пораєшся і дбаєш про багато що, а необхідне лише одне. Шукайте передовсім Царства Божого, а решту Господь дасть вам». Це означає, що насамперед варто дбати, щоб душа в нас була чиста і серце добре. Щоб ми передовсім любили Господа Бога і чинили так, як Він велить. Якщо ми будемо так чинити, сам Господь потурбується про решту. Він сам дасть нам їжу і одяг, і здоров'я. Злий боржник. Милосердний самарянин. Один із слухачів звернувся до Ісуса Христа з таким запитанням: «Учителю, якщо мене хто-небудь постійно кривдить, то скільки разів я мушу пробачати йому? Чи неправильно буде і чи не доволі пробачити йому 7 разів? А Христос відповів: «Ні, не 7 разів, а 77 треба прощати». Ось послухайте, вівдалі Господь, як маємо прощати кривди одне одному. У одного царя було багато боржників, і він захотів з'ясувати, хто скільки йому винен. Звірили із записами, виявилося, що один слуга винен йому дуже багато грошей і давно вже не повертає борг. Тоді цар наказав: «Продайте все майно цього боржника, його дружину і дітей, і справте з нього борг». Боржник прибіг до царя, впав у ноги і так благав його: «Зачекай ще трохи, добрий володарю. Можливо, я зберуся на силі і поверну тобі свій борг». Бачачи його сльози, цар змилостився над ним і простив йому весь борг. Що ж зробив цей прощений? Він тут же пішов до одного товариша, який був винен йому всього-навсього кілька карбованців, і став вимагати з нього ці гроші. Бідняк почав умовляти його почекати ще трохи, та ніякі благання не могли пом'якшити його серце. Він потяг його до судді і посадив у в'язницю. Невдовзі про це дізнався цар і дуже розгнівався. Він звелів покликати до себе цього лихого, немилосердного слугу і сказав йому: «Негідний і злий чоловіче, ти заборгував мені тьма-тьмущу грошей, та проте, коли ти став просити, я простив тобі увесь борг. Чому ж ти не вчинив так само з товаришем, який винен тобі якусь дрібницю?» І ось розгніваний цар наказав посадити його до в'язниці і тримати доти, доки не сплатить увесь борг. Закінчивши розповідь, Христос додав: «Так само і Отець мій Небесний не пробачить вам ваші гріхи, ваші негідні вчинки, якщо ви самі не хочете прощати тим, хто вас скривдив. Треба бути добрим і милосердним до всіх. Тоді Господь Бог також буде до нас добрим і милосердним». Щоб навчити слухачів бути добрими і милосердними до всіх, Ісус Христос розповів їм таку бувальщину. Один мандрівник ішов пралісом. У дорозі напали на нього розбійники. Вони пограбували його, побили, залишивши ледь живим. Опісля цією ж дорогою проходив священник, та він не пожалів нещасного і не захотів допомогти йому. Трохи згодом проходив тут церковний служка. Він теж побачив розпластаного на землі мандрівника і почув його стогони, та, боячись розбійників, поспішив далі, не допомігши нещасному. Нарешті показався на шляху третій подорожній, зовсім чужий чоловік із Самарії. Він побачив пограбованого і побитого чоловіка і пожалів скривдженого. Він перев'язав його рани, посадив на свого осла і привіз до найближчого заїжджого дому. Там він дав гроші його хазяїну, сказавши йому: «Потурбуйся, будь добрий, про цього бідняка, а коли я повертатимуся, то ще дам тобі грошей на витрати». Христос закінчив розповідь, а всі присутні тут стояли й плакали, слухаючи з його вуст цю сумну історію. І справді, нещасний, пограбований, увесь скривавлений чоловік лежить полишений у темному лісі. Мимо нього проходять свої, але поспішають піти геть і не хочуть допомогти йому. Та ось зовсім чужий чоловік з добрим серцем пожалів його. Ісус Христос сказав слухачам: «Вчиняйте й ви всі так, як цей милосердний самарянин. Тоді Господь Бог дасть вам Царство Небесне». Воскресіння Лазара. Ісус Христос не лише зцілював хворих, але й воскрешав мертвих. «Як, запитаєте ви, хіба можна мертвого зробити живим?» «Так, відповім я, можна. Щоправда, ми, люди, не спроможні зробити це, але Ісус Христос може. Тому що, ви вже знаєте, Він – Син Божий, і такий вже всемогутній, як Його Небесний Отець». Чимало мертвеців воскресли від одного слова Господа Ісуса Христа. Та ось послухайте, як Він воскресив одного доброчесного чоловіка на ім'я Лазар. Мабуть, ви пам'ятаєте, що Ісус Христос бував у домі цього чоловіка, у якого були сестри Марфа і Марія. То була надто скромна родина, і брати сестри його вірили, що Ісус є Син Божий, молилися Йому і любили Його. Якось Лазар тяжко захворів. Сестри послали повідомити про це Господа. Коли послані сказали Ісусу Христу про хворобу Лазара, Він відповів: «Хвороба ця не на смерть, але на славу Божу, і пішов навідати Лазаря лише через 2 дні. На той час Лазар вже помер. Дорогою Ісус Христос сказав учням: «Лазар, друг наш, заснув, я йду розбудити його». Коли тяжкохворий засне міцним спокійним сном, то це вважається добрим знаком. Після такого сну хворі часто видужують. Тимто учні Господа, почувши від нього, що Лазар заснув, сказали: «Господи, якщо Лазар заснув, то, виходить, він буде здоровий». Тоді Христос сказав їм просто: «Лазар помер. Та я радію з цього, тому що тепер ви швидко переконаєтеся і повірите, що я – Син Божий. Ходімо до Лазара». Коли Христос наближався додому Лазара, то йому назустріч вибігла Марфа і, плачучи, сказала: «Господи, якби ти був тут, то не помер би брат мій. Я вірю, що коли ти попросиш чого-небудь у Бога, Отця Небесного, то Він задовольнить твоє прохання». Христос Спаситель відповів їй: «Воскресне, брат твій». На цей час у домі Лазара зібралося багато людей. Усі вони співчували горю бідних сестер Марфи і Марії, які від ридань не могли навіть говорити. Ісус Христос, люблячи людей, дивився на них і сам не міг стриматися і заплакав. Багато хто говорив при цьому: «Гляньте, як він любить Лазара. Та чому ж він зцілив стількох хворих, а не прийшов допомогти Лазарю?» Ісус Христос запитав, де поклали покійного. Йому відповіли: «Господи, ходімо й глянемо». Ісус прийшов до могили і звелів відвалити камінь від входу. Потім він звів очі до неба, помолився і сказав: «Отче, дякую тобі, що ти почув мене. Я знаю, що ти завжди чуєш мене. Та я говорю це, щоб усі присутні тут повірили, що ти послав мене». Відтак Господь голосно додав: «Лазарю, іди геть». І ось звершилося те, чого ніхто досі не бачив. Мертвий Лазар став живим, підвівся в труні і виступив з неї. Усі зацепеніли від страху, не могли зрушити з місця і підійти до Лазара. Тоді Христос сказав: «Розв'яжіть Лазара, зніміть з нього похоронний одяг, і хай він іде». Усі присутні бачили це нечуване диво і повірили, що Ісус є істинний Бог. Вхід до Єрусалиму. За тиждень до свята Пасхи Ісус Христос вирушив до Єрусалиму. Оскільки він дуже стомився, то апостоли привели молодий сумирне ослядко, поклали на нього свою вдяганку і допомогли сісти на нього вчителеві, а самі йшли пішки, оточивши колом верхівця. Коли він їхав, тисячі народу зібралися подивитися на Господа і помолитися йому. Всі вони знали про його чудеса, знали, як він зціляв хворих і воскрешав мертвих, і тому поспішали віддати йому честь. Його супроводжували не лише дорослі, а й тьма тьмуща маленьких дітей, яких він так любив. Усі вони встеляли одягом та зеленим гіллям зі свіжими квітами шлях перед Господом і голосно вигукували: «Осанна синові Давидовому! Благословен цар Ізраїлів!» Перед самим містом цій урочистій ході потрібно було спуститися згори. Внизу біля її підніжжя розкинувся весь Єрусалим. Тут Господь зупинився, окинув поглядом гамірне місто і, заплакавши, мовив: «О Єрусалиме, Єрусалиме! Коли б ти знав, що я хотів зібрати всіх дітей твоїх до себе, як пташка збирає пташенят під крила, але ти не захотів цього. І ось настане час, до тебе прийдуть вороги і зруйнують твої стіни. Вони вб'ють твоїх дітей, не залишать тут каменя на камені за те, що ти не впізнав і не любив Господа, який відвідав тебе». При в'їзді до міста людей стало ще більше. Ті нечисленні, хто ще не знав Ісуса Христа, запитували, хто це, і їм відповідали, це Ісус Христос з міста Назарет. Усі у захваті зустрічали Господа. Тільки злі єврейські вчителі, архієреї та начальники злісно спостерігали ці урочистості. Вони заздрили Ісусу Христу, що всі Його так люблять і прославляють, і жорстоко зненавиділи Його. Через день після входу до Єрусалиму Господь рушив до церкви. Але що побачив Він там? Напевне, діти, ви бували коли-небудь на базарі? Знаєте, який там стоїть шум і гам? Торговці пропонують свій крам, покупці торгуються, розмінюють гроші і дзвенять монетами. Там і корови, і коні, і вівці, і птиця. Майже те самісіньке застав Ісус Христос у єврейському храмі і навіть всередині Його. Побачивши це безчинство, Христос розгнівався. Він вигнав торговців з храму, розсипав гроші лихварів і сказав їм, «Ступайте звідси геть! Храм є дім Божий, дім Отця Мого Небесного, а ви перетворили його на якусь лавку». Тут він звернув увагу на те, що одна дуже бідна жінка опустила на блюдо, куди збирали пожертвування для церкви, найменшу монетку, меншу від нашої копійки. Ісус Христос показав на неї учням і сказав їм, «Воістину кажу вам, що жінка поклала більше від усіх, тому що всі інші поклали туди лише незначну частку своїх багатств, а вона віддала для Бога все, що мала на прожиток». Великдень. Прощальна бесіда. Перед самим Великоднем, святом Пасхи, учні запитали Господа, «Де приготувати для тебе Пасху?» Він відповів, «Ідіть у місто, там ви зустрінете чоловіка з глечиком води, і скажіть йому, учитель запитує, де кімната, в якій він смакуватиме Пасху зі своїми учнями. Він покаже вам кімнату, і в ній ви приготуєте, що треба». Учні так і вчинили. Коли Ісус Христос прийшов туди, Він скинув з себе верхній одяг, узяв воду і рушника і омив ноги усім учням. Потім сів до столу і запитав їх, «Чи знаєте ви, для чого я це зробив? Я подав вам приклад, щоб і ви так само були завжди послужливі одне одному. Ви називаєте мене Господом і Вчителем, і ось якщо я, ваш Господь, омив вам ноги, то тим паче ви не повинні нікому відмовляти в послугах». Потім Христос узяв хліб, розломив на частини і, подаючи учням, сказав, «Прийміть, їжте це моє тіло, яке віддається на муки за гріхи всіх людей заради їхнього спасіння». Потім він узяв чашу з вином і, подаючи апостолам, сказав, «Пийте з неї всі, це кров моя, яка проливається заради вашого спасіння». І нарешті Христос додав, «Завжди робіть це, щоб згадувати мене». Минуло майже 2000 років, як Спаситель вимовив ці святі слова. Але й тепер всі люди вкушають у церкві святе причастя, тіло і кров Господа у вигляді хліба і вина, і згадують, як люблячий Спаситель віддав своє тіло на муки і свою кров на пролиття заради нашого спасіння. Ви знаєте, що часто люди чинять погано, брешуть, сваряться, не моляться Богу, вбивають одне одного. І ось щоб Бог Отець простив людям, щоб Він узяв їх по смерті в своє небесне царство, Ісус Христос прийняв заслужену людьми кару страждальника за них, був розіп'ятий і помер на хресті. Страшно подумати, що ми, знаючи, як любив нас Ісус Христос, знаючи, що Він себе не пощадив, аби лиш врятувати нас, все-таки іноді поводимося зле, не так, як велів лагідний, сповнений любові до нас Спаситель. Коли всі апостоли покуштували хліба і випили з чаші вина, Господь звернувся до них з такими словами. «Діти мої, недовго вже мені бути з вами. Куди я йду, ви тепер не можете йти. Любіть один одного, як я всім серцем любив вас. Якщо ви будете любити мене і завжди виконуватимете мої повеління, то і Отець мій Небесний любитиме вас. Я йду до Бога, мого Отця Небесного, і в Його царстві приготую вам місце». По закінченні бесіди Господь з трьома учнями пішов у сад. Там Він залишив їх і велів зачекати, поки Він помолиться. Довго і гаряче молився Ісус Христос. Уже учні Його давно поснули, уже й на сході показалася смужка світла, а Христос, стомлений, усе ще продовжував свою святу молитву. Час страждань Його наближався, і Він молився тепер і просив у Бога Отця свого допомоги й твердості, щоб витримати муки, які мусив прийняти заради людського спасіння. Зрада Ісуса Христа. Усі люди любили Ісуса Христа, та не любили Його єврейські вчителі, архієреї та начальники. На кожному кроці Він викривав їх нелицемірство, користолюбство, заздрощі і пиху. Вони давно вже чекали, щоб схопити Ісуса Христа у такому місці, де б нікого не було. І ось серед учнів Христа виявився зрадник. Цього апостола звали Іудою. Він пішов до ворогів свого вчителя і сказав: «Що ви дасте мені, якщо я підкажу вам, коли Христос буде лише з нами, учнями, і Його можна буде схопити?» Вони запропонували 30 срібляників. Іуда взяв гроші і погодився зрадити Господа. Через кілька днів, коли Христос молився в саду, Іуда сповістив про це єврейських начальників і сказав їм: «Ідіть за мною і беріть того, кого я поцілую». Начальники та архієреї послали з ним своїх слуг і воїнів, а самі йшли за ними недалеко. Усі ці зловмисники озброїлися палицями, кілками та мечами. Іуда привів їх до саду, де молився Христос. Він наблизився до нього і, цілуючи його, сказав: «Здрастуй, учителю». Та Господь знав уже, що коїться в душі зрадника. Він знав, що Іуда поцілунком показує, кого саме потрібно схопити, а тому зі скрухою в голосі відповів: «Друже мій, невже поцілунком ти зраджуєш, передаючи на муки Сина Божого?» Цієї хвилини Спасителя оточили солдати і зв'язали цупким мотузям. Землю облягла ніч. Народу тут не було, і ніхто не міг перешкодити зловмисникам. Апостол Петро намірявся захистити Господа. Він ухопив ніж і поранив вухо одного воїна. Та Ісус Христос тут же зцілив вухо свого ворога і сказав Петрові: «Оближ свій меч. Той, хто піднімає меча на ближнього, і сам від меча загине. І невже ти гадаєш, що я не міг би вблагати свого Отця, щоб він послав мені тисячі ангелів для захисту?» Потім він побачив архієреїв та вчителів і сказав їм: «Як на розбійника ви пішли на мене з палицями і кілками». Із саду воїни повели Ісуса Христа до старшого архієрея, і той почав допитувати його, чого він навчав народ і що проповідував. Ісус Христос відповідав: «Я вчив відкрито у церкві і на майданах. Запитай у тих, хто слухав моє вчення». Один із слуг ударив Господа по щоці і сказав: «Хіба можна так відповідати архієреям?» Та Господь сказав: «Якщо я сказав зле, скажи, що ж саме зле? А якщо я сказав добре, то за що ж ти вдарив мене?» Усі тут намагалися поглумитися над терплячим Господом. Всі силкувалися віднайти в пам'яті хоча б який-небудь злочин, вчинений ним, та нічого поганого не могли пригадати. Довго водили його до різних суддів та архієреїв, довго мучили його. Урешті-решт архієреї дали служкам і солдатам грошей і звеліли їм вимагати смерті Ісуса Христа за те, що Він називав себе Сином Божим. Ці нещасні цілою юрбою зібралися перед будинком головного судді і, вимагаючи смерті Ісуса Христа, вигукували, як навіжені: «Розіпни Його! Розіпни Його! Розіпни Його!» І ось Сина Божого Ісуса Христа присудили до розп'яття і віддали в розпорядження солдафонів. Розп'яття та смерть Ісуса Христа. Довго бузовіри солдати глумилися над безвинним страждальцем. Зрештою, вони поклали йому на плечі величезний хрест і звеліли нести на гору Голгофу. Змордований і закривавлений Спаситель поніс гористим шляхом хреста, на якому мали його розп'ясти. Ледве-ледве йшов він, згинаючись під тягарем ноші. Воїни не дозволяли йому перепочити, і тільки-но він зупинявся, знову починали мордувати його батогами та дрючками. Юрми народу супроводжували Спасителя страждальця і гірко плакали. Та ось і Голгофа. Воїни поставили хрест і почали своє лиходійство. Вони зірвали з хреста одяг, і його руки й ноги прибили до хреста великими гострими гвістками. Для насмішки наділи йому на голову корону з колючого терну, а зверху прибили дощечку з написом «Ісус Назарянин, цар іудейський». Ви знаєте, діти, що Христос є насправді Син Божий і цар усього світу, але євреї не вірили в це і насміхалися. Страшні болі терпів Спаситель, жодним словом не образивши своїх катів. Навпаки, він молився за них і говорив: «Боже, прости їх, вони не розуміють, що роблять». Такі муки перетерпів Син Божий, щоб і нас навчити терплячості і смиренності, щоб і нас спонукати пробачати кривду та любити всіх людей. І якщо ми вчиняємо так, то Христос радіє на небі. Якщо ж ми злі і поводимося негідно, то й на небі Він сумує і страждає, тому що злих людей Він не може взяти до себе в небесне царство. Та ні, ви вже знаєте, дорогі діти, як страждав Спаситель. Ви не захочете, щоб Він піддавався скорботі й на небі, а тому завжди будете добрими, поблажливими і лагідними, і люблячими. Опинившись на хресті, Спаситель чув, як воїни сміялись над ним. Та більше того, один з розбійників, що теж висів на хресті поряд, сказав йому: «Якщо ти Син Божий, зійди з хреста і врятуй себе і нас». Але інший розбійник відповів йому: «Невже ти не боїшся Бога? Ми покарані за наші злі вчинки, а цей праведник не вчинив нічого злого». Потім, звертаючись до Ісуса Христа, додав: «Згадай мене, Господи, коли прийдеш у своє небесне царство». Спаситель бачив, що цей розбійник щиро розкаявся в гріхах і вірить, що він Син Божий, а тому відповів йому: «Істинно кажу тобі, сьогодні ж ти будеш зі мною у раю». Під час розп'яття біля Христа Христового невідлучно стояла Мати Божа. Вона ридала, бачачи страждання улюбленого свого сина. Серце їй краялося від скорботи. Спаситель любив свою пречисту матір. Він не хотів залишити її самотньою на землі, а тому, показавши очима на учня Іоанна, сказав їй: «Нехай він буде твоїм сином». І потім сказав Іоанну: «Це матір твоя». Після цього, відчуваючи наближення смерті, Спаситель мовив: «Отче, в руки твою віддаю душу мою». І тут же помер. Надвечір'ям цього ж дня благочестивий чоловік на ім'я Йосиф зняв тіло Господа з хреста, загорнув його в чисте полотно і поховав у новій печері в своєму саду в Гефсиманії. Воскресіння Христове. Єврейські архієреї та начальники чули, як Спаситель говорив, що він воскресне. Тимто вони приставили до могили Христа воїнів-стражників, а саму печеру запечатали своєю печаткою. Так минуло 2 доби, і настала 3-я. Зненацька серед ночі яскраве світло осяяло печеру. Каміння розсипалося, і Христос устав з могили. Воїни з жаху розбіглися, а замість них до воскреслого Господа прилетіли служити ангели. Настав ранок. У цей час декілька святих жінок вирушили до гробу змастити тіло Господнє запашним єлеєм. Підходячи до печери, вони бідкалися: «Хто ж нам відвалить камінь від входу? Адже він дуже великий, і нам його не зрушити». Та зненацька вони побачили, камінь відкинуто, і на ньому сидить ангел в білосніжних шатах. Він сказав їм: «Не бійтеся, я знаю, що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого. Його тут немає. Він воскрес, як казав про це раніше. Скажіть про це учням його. І йдіть у землю Галілейську, там ви побачите воскреслого Господа». Світлий образ небесного вісника і його дивна мова так збентежили жінок, що вони утекли від печери, не розмовляючи між собою і нікому не розповідаючи про те, що бачили й чули. Невдовзі одна з них, Марія Магдаліна, знову навідалася до могили Спасителя. Вона увійшла до печери і там побачила 2 ангелів, які запитали у неї: «Жінко, чому ти плачеш? Кого шукаєш?» Магдаліна відповіла: «Узяли Господа мого, і не знаю, де поклали його». По цих словах вона вийшла з печери. Раптом хтось звернувся до неї з тим же запитанням: «Чому ти плачеш, жінко?» Уся в сльозах, Марія Магдаліна не розгледіла, хто стоїть перед нею, і, гадаючи, що це садівник, відповіла: «Пане, якщо ти взяв його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його». У відповідь вона чує знайомий голос: «Маріє». Марія глянула й очам своїм не повірила. Перед нею сам воскреслий Христос. «Учителю!» – вигукнула вона в захваті і кинулася до нього. Та Господь сказав їй: «Не торкайся до мене, іди ж до моїх братів-учнів і скажи їм, що я іду до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». Багато разів з'являвся потім Господь перед очі учням і апостолам, і лише один з них, Фома, ще не бачив його і казав: «Ні, я не повірю, що Господь воскрес, доки не побачу його на власні очі і не доторкнуся до ран його своїми руками». І ось його бажання збулося. Одного разу на 8-й день по Воскресінні Христовому всі апостоли і Фома з ними зібралися в одному домі. Двері були замкнені, та зненацька Христос появився серед них і сказав: «Мир вам». Потім він звернувся до Фоми і сказав йому: «Подай сюди твою руку, вклади твої пальці в мої рани, подай сюди твою руку, вклади твої пальці в мої рани і вір моєму воскресінню». Уражений Фома навік переконався тепер, що Христос воістину воскрес, і вигукнув: «Господь мій і Бог мій». Та Господь відповів: «Тепер ти віриш, тому що сам бачиш. Але щасливі ті, хто й не бачив мене, а всією душею повірив». Тисячі людей бачили Ісуса Христа, і ніхто вже не мав сумнівів, що Він є істинний Син Божий і Спаситель світу. Вознесіння. 40 днів прожив Господь Ісус Христос на землі після свого воскресіння з мертвих. Увесь цей час Він продовжував навчати своїх учнів і говорив їм: «Ідіть по всій землі, хрестіть людей і навчайте вірити в Бога Отця, в Бога Сина і в Бога Духа Святого». На 40-й день Господь вийшов з учнями на одну гору, попрощався з ними і поблагословив їх. Потім, потроху віддаляючись, він почав підніматися до неба все вище і вище, і врешті-решт зовсім зник за хмарами. Він вознісся до Бога Отця на небо. Не подумайте, одначе, що якщо Христос вознісся на небо, то Його немає більше у нас на землі. Ні, Він водночас може бути і на небі, і на землі. Він всюди сущий. Він і тут, і всюди присутній невидимо. На найвищих горах, в пралісі, в темному глибоченному руднику під землею, всюди Господь, де лише є люди, які люблять і шанують Його. І цієї хвилини Він з любов'ю дивиться на вас і благословляє вас. Він радіє, що всі ви любите Його і охоче читаєте розповіді про Його життя на землі. Так Ісус Христос вознісся на небо. Учні і апостоли уклонилися Господу і Вчителю і довго-довго стояли на горі, і зачаровані цим дивним видовищем, все дивилися і дивилися на небо. Правда ж, добре було б і нам полетіти на небо. Так, і ми полетимо туди. Ми були недостойні цього щастя, та люблячий Спаситель зробив нас достойними. Лише той не буде на небі, хто сам не забажає. Ви, діти, звичайно, хотіли б жити на небі, а тому вам не зашкодить знати, яка там країна, хто там і як живе. Там немає ні хвороб, ні горя. Там ніхто й ніколи не плакав. Там нема ні брехні, ні заздрощів, ні бідності, ні страху, тому що там немає лихих людей, а самі лише добрі, святі. Вони живуть там вічно, і тому всі молоді, і не знають більше, що таке старіння. Усі мешканці Небесного Царства люблять одне одного, як брати, і сам Господь Бог та єдинородний Син Його, Господь Спаситель наш Ісус Христос, живуть і говорять з ними, як колись з Адамом і Євою в раю. Тисячі тисяч сонцесяйних ангелів і святих людей оточують там осяйний престол Божий. Уявіть собі, що ви страшенно стомилися, і як приємно почуватися потім у хвилини спочинку. Уявіть, що багато років ви прожили в чужій країні, і ось повернулися до своєї оселі, до своїх любих батьків. Якими ж щасливими ви були б у ці хвилини. Так само приємно і радісно відчувають себе завжди всі, хто живе на небі. Небесне царство – це країна нескінченного щастя. Це рай, ще кращий від раю, який був колись на землі. Це наша люба, дорога вітчизна. Прийдіть же, дорогі діти, до люблячого Спасителя. Прийдіть до Нього. І навчіться любити Його усією душею й усім серцем. І ви будете найприємнішими, найбажанішими гостями у Його небесному царстві.